te jau arī dzīvi cilvēki. Viņi, teiksim, pēc avārijas, ja viņš sabojā kādu lielo locītavu, viņš dzīvo vien pastāvīgās sāpēs. Tikai tagad mēs te sākām pagājušajā gadā šito jautājumu tā pa īstam kustināt invalīdtiesība aizsardzības centrs, tad sāka piešķirt, nu, kādām 3000 operācijām gadā, tagad šim gadam 3500 cilvēku operācijām, bet kas tas ir, ja 25000 gaida rindā, šausmīgi ilgi jāgaida, tur kādi 7-8 gadi iznāk, lai viss varētu saņemt šo endoprotezēšanas operāciju.